Laida aktualijos.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, su jumis laida aktualijos. Laidos vedėjai, politikos mokslų studentas Vytautas Raškauskas ir aš teisės studentas Vytis Turonis. Šiandien jūsų dėmesiui tęsiame laidų ciklą skirtą Europos parlamento rinkimams, kurie vyks šių metų gegužės 25 dieną kartu su Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų antruoju turu. Ši jau paskutinė mūsų temos laida yra skiriama Tarptautinės iniciatyvos Šeima Europos turtas rezultatų apžvalgai. Primename, kad šios iniciatyvos pagrindinė idėja yra atskleisti kandidatų į Europos parlamentą pažiūras vyro ir moters santokos pagrindų sukurtos šeimos atžvilgiu. Kandidatai turėjo galimybę savo poziciją ir norą bendradarbiauti, paliudyti savo parašų, pasirašydami manifestą. Būtent jo manifesto turinys gali būti randamas internetiniame puslapyje Vote for Family 2014 ir visi asmenys, kurie norėtų plačiau paskaityti apie mūsų kandidatų įsipareigojimą, gali visą pilną manifesto tekstą rasti būtent ten. Na, o dabar norėčiau išskirti keletą pagrindinių punktų mano manimu. Tai pirmasis punktas skelbia, kad kandidatas pasižada pripažinti, kad vyras ir moteris papildo vienas kitą, kad sąvoka socialinė lytis neturi teisinio pamato Europos Sąjungos sutartyje, taip pat apibrėžti santokos institutą kaip vyro ir moters, sąjungą gerbti, rodyti paramą santokai, gerbti žmogaus orumą nuo jo gyvybės užsimezgimo iki natūralios gyvenimo pabaigos. Vytautai, kas iš mūsų kandidatų į Europos parlamentą pasirašė šį manifestą?
Gerai, Vyti, tikrai pristatysiu tuo jau pat, tačiau pirma norėčiau atsakyti į tą klausimą, kuris, manau, daugumai Lietuvos Respublikos piliečių šiomis dienomis kyla. Gerbėmieji, ko gero, klausėte savęs, kodėl turėtumėte dalyvauti rinkimuose. Ir atsakyti pasiruošiau dabar jau šventojo Jono Pauliaus antrojo posinodiniu apaštališkuoju paraginimu pavadinimu Christe Fidelis Laici dėl pasauliečių pašaukimo ir misijos bažnyčioje ir pasaulyje, 20 metų praėjus po Vatikano antrojo susirinkimo. Cituoju. Norėdami gaivinti laikinąją tikrovę krikščionišką dvasę, tarnaudami asmeniui ir visuomeniai, pasauliečiai negali atsisakyti dalyvauti politikoje, kitaip tariant, įvairia rūšėje ūkio, visuomenės ir įstatymų leidybos veikloje, organiškai ugdančioje bendrai gėrį. Sinodo tėvai daugelį kartų patvirtino, kad teisė ir pareiga dalyvauti politikoje liečia visus ir kiekvieną. Tokio dalyvavimo pavidalai, sritys, užduotys ir atsakomybė gali labai skirtis ir vienas kitą papildyti. Nei kaltinimai karjerizmu, valdžios, kultu ir korupcija, dažnai adresuojami žmonėms priklausantiems vyriausybei, parlamentui, valdančiai klasei ar politiniai partijai, nei gana paplitusi pažiūra, kad politika kelia neišvengiamą pavojų moraliai, nepateisina krikščionių skepticizmo ir nedalyvavimo viešuosiuose reikaluose. Citatos pabaiga. Taigi, skatindami jūs dalyvauti viešuosiuose valstybės reikaluose, tai yra rinkimuose, pristatome tuos kandidatus, kurie pasirašė manifestą už šeimą. Taigi, tie kandidatai yra Vilija Aleknaitė Abramikienė, Algirdas Saudargas, Agnė Bilotaitė, Laima Liucija Andrikienė, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, taip pat Paulius Uleckas, Juozas Dapšauskas, Arminas Mockevičius, Dainius Kepenis, Julius Panka, Audrius Rudys, Gintaras Songaila, Jonas Vaiškūnas, Marius Kundrotas, Alfonsas Lupeikis, Arūnas Eigirdas, Richardas Garuolis, Tomas Baranauskas bei Vilma Čekutienė. Tai yra 17 kandidatų, kurių parašais mes džiaugiamės, Kai kuriuos jų kalbinome praeitoje savo ciklo laidoje, kitus kalbinsime šiandien. Primename, jog kandidatai pasirašyti manifestą vis dar gali, tad jei tarp pasirašysių nerandate savo kandidato, perspėkite jį, kad jo požiūris į šeimą ir šeimai palankę politiką Europoje jums yra svarbus. Rinkimuose dalyvaukite aktyviai, kandidatus rinkitės atsakingai. Pirmąją kalbiname dabartinę Europos parlamento narę Radvilę Morkūnaitę Mikulėninę, kuri taip pat mūsų džiaugsmui pasirašė manifestą už šeimą. Garbė Jėzui Kristui, Radvilė.
Per amžius.
Norėtume jums užduoti pirmą klausimą. Iš tikrųjų, Europos parlamento nariai, jie turi šeimas, augina vaikus, rūpinasi jų ateitimi ir gerove. Kodėl iš Europos parlamento vis išeina tokios pozicijos, pareiškimai, kurie iš tikrųjų, žinome, nestato, nekūrė, nepuoselėja šeimos vertybių, o jas greuna?
Man labai sunku būtų pasakyti, kodėl. Aš tik tais jaučiu tas tendencijas tokias stiprėjančias. O kur slypi tos priežastys, aš nežinau, aš niekada nebuvau tokia sąmokslo teorijų šalininkė lyg ir, bet kitas iki kažkaip atrodo tikrai tas toksai spaudimas, jis yra pernelyg nepamatuotas. Ir aš galvoju, jeigu mes kalbam apie šeimą ir kalbam apie Europos Sąjungoje, apie taip pavadinamą subsidarumo principą, kada valstybės narės nusprendžia tam tikrus reikalus pačios, lygiai taip pat, ką mes kalbėtumėm apie šeimos politiką, man truputėlį neramu ir keista, kam taip pat per tokias, sakyčiau, prievartas stengiamasi kažkaip išmušti tuos dalykus, kas yra susiklostę per ilgus amžius ir išmušti tą tradiciją.
Ko jūsų manimu reikėtų apsaugoti šeimai nuo tų, vadinkime, genderistinių tendencijų? Šių žingsnių galbūt?
Šiaip labai svarbu, jeigu kalbėtumėm grinai apie Europos parlamentą ir ten priimamus sprendimus, nors jie nėra privalomi, bet vis tik žmonės jaudina dėl to, kad tai, na, Europos parlamentas, Europos Sąjungos institucija išreiškia savo poziciją vienu ar kitų klausimų. Tai labai svarbu yra visuomenės palaikymas ir kaip buvo dėl Estrelos rezoliucijos, kaip pavyzdys, kur mes tikrai jautėm didžiulį palaikymą iš visuomenės ir tai, kad buvo atkreiptas dėmesys tų, kurie galbūt tą klausimą nelabai seka, tai yra labai svarbus dalykas. Vis tik tais aš jaučiu, kad šitam etape mes kalbam labiau apie gynybą negu apie kūrybą. Svarbiausia būti budriems ir jūsų minėta aktualija arba problema, tai būtent būti budriems ir savo balsavimais arba svarstymos stadijose komitetuose kažkaip atitolinti tos dalykus, kad jie nepasiektų plenarinę sesiją.
Ir tada toks bendresnis galbūt klausimas, kaip matote šeimos ateitį Europoje? Kokia bus toji šeima ateities Europoje?
Tendencijos gana tokios neraminančios, nes visi visos ataskaitos ir tie patys Europos Sąjungos pareigūnai pripažįsta, kad Europa yra senėjantis žemynas. Ir iš tikrųjų, kalbant apie šeimai palankę politiką, čia turime nuveikti dar daug ką. Aišku, yra kyla tos tokios diskusijos dėl to, kaip suderinti, tarkim, jeigu kalbėtumėm apie moteris, jų karjeros dalykus su šeimos reikalais. Tačiau čia šitose vietose labai smarkiai valstybės išreiškia savo poziciją, net ir tarkim, dėl kokių gimdymo atostogų, sakant, kad tai yra valstybių narių reikalas, kaip jie socialinę politiką vysto. Tai man tiesiog labai norėtųsi, kad patys principai būtų taikomi ir grinai dėl mūsų aptartų dalykų. O šeimos ateitis, jeigu nebus skatinama ir nebus sudaromos sąlygos, kad moteris galėtų suderinti ir šeimos, ir karjeros dalykus, arba kaip tariant, jeigu tas požiūris visuomeniai bus, kad jeigu jau daugiavaikė šeima, tai supras, kad kažkaip kažko nemokėjo padaryti, arba apskritai gal yra socialiai pažeidžiami žmonės, tai manau, kad pirmiausia, kad nuo to požiūrio labai daug kas priklauso ir jeigu požiūris keisis, aš manau, kad ir ta Europa netaip greitai
pasens. Sakykit, iš tikrųjų, tos demografinės problemos, kurias paminėjote, atrodo visiems jos yra labai aiškios, suvokiamos, matomos visose šalyse. Tačiau abortai, finansavimas eina jiems, sakykime, ta pati kontracepcija, jos populiarinimas, kad žinom, kad tai iš esmės atitinka farmacininkų planus, bet vargiai suderinamas su ta konstruktyvia šeimos pašaukimo logika, duoti gyvybę, atvesti vaikų į šį pasaulį. Taip pat finansavimas šeimai tiek Lietuvoje, mano žiniomis apie šeimos politikai skiriama tik tai maždaug 500 000 iki 1 000 000 litų. Tai Sakykit, kaip galima paaiškinti šitą nesusipratimą, kada viena vertus mes atrodo konstatuojam problemas, bet kertam tą pačią šaką, ant kurios sėdim toliau?
Na, aš sakyčiau, kad ką kalbėjau ir anksčiau, kad šeimos politika yra valstybių narių klausimas. Nes jeigu mes kažką netaip Lietuvoje darome, tai nuo mūsų pačių ir priklauso. Ir aš linkėčiau, kad šiuo atveju galbūt Europos Sąjunga kuo mažiau kištusi, nes jeigu mes norėtumėm kažkokių, nežinau, direktyvų ar kažkokių gairių iš Europos Sąjungos šeimos politikos klausimais, mes galim labai atsidurti tokį keistoje situacijoje, nes tas šeimos apibrėžimas, jisai kiekvienoje valstybėje gali būti ne vienodas. Ir stengiamasi galbūt primesti tam tikrus standartus vienoje ir kitoje valstybėje. Tai kalbant bendrai apie šeimos planavimą, aš manau, kad tikrai mes gyvename tam amžiuje, kur mes turime daug informacijos, iš tikrųjų galima planuoti savo gyvenimą ir atsakingai, kitaip tariant, ir tarkim, bet dėl ko vienas iš dalykų, dėl ko aš nepritariu Estrelos rezoliucijai, nes buvo tokios nuostatos, kad kontraceptika turėtų būti traktuojama kaip kompensuojamas vaistas, kad užtikrinti prieigą nepilnametėms prie aborto laisvę prieigą. Na, tokie dalykai, kur iš esmės atrodo gyvenkuma tik malonumai, bet atsakomybės, nes kažkaip pavyks viską susitvarkyti, mano galvo, kaip tik turėtų būti atvirkščiai per švietimą, kas tai yra gyvybė, kas tai yra atsakomybė. Tai čia laisvė, bet
Tai sakykite, jūs šiuo metu esate Europos parlamento narė. Kokių veiksmų jūs imsitės ir kaip galbūt keisite savo veiklą arba tobulinsite, jeigu būsite išrinkta dar antrai kadencijai?
Na, dažniausiai tokie klausimai, jie ateina iš moterų komiteto. Susijęs su šeima arba reprodukcinė sveikata. Aš niekada nebuvau entuziastė to komiteto ir tikrai balsavimas dėl tam tikrų gairių, tam tikrų pasiūlymų balsavimas atsispindi. Aš manau, kad aš aktyviau turbūt reikščius tose vadinamose neformaliose, bet vis tiek labai svarbiose parlamentarų draugų grupėse, kurie, tarkim, kalba apie šeimą, apie bioetikos dalykus ir panašius reikalus. Tai čia yra tam tikra platforma, kur mes surinkame bendraminčius. Ir net ir praėjusią kadenciją, tarkim, sekant balsavimus, aš žinojau, kurį žmonėmis galima pasitikėti dėl balsavimų sąrašų, ar ne, kur pliusas, kur minusas, tai visi tie dalykai, aš manau, išliks ir aš tik tai labai tikiuosi, kad nesumažėsiu parlamentarų, kurie domisi ir dirba šio klausimą.
Ir paskutinysis pabaigai klausimas, kalbant apie būsimą į balsavimą, kodėl jūsų manimų krikščionims svarbu yra balsuoti, jeigu ypatingai jie nebesijaučia esą politinė jėga Europoje?
Na, aš manau, kad svarbu sekti politikų šiuo atveju pasisakymus ir galbūt ne tiek pasisakymus, kiek konkrečiai balsavimus, bet čia matyti jau kalba apie tuos, kurie yra buvę ar Europos parlamente, ar jeigu kalbėtumėm apie Seimą irgi. Ir tokiu būdu vis tik tais visuomenės balsas yra girdimas Europos parlamente. Ir aš manau, kad svarbu tiesiog pasirinkti tinkamus atstovus, o tai, kad krikščionių, tai Europos Liaudies partija, konservatoriai ir krikščionys demokratai, kad šito mūsų frakcijoje dažnai irgi nuomonės išsiskiria, nieko nepadarysim, matyt. Taip yra, kai kuriuose valstybės atitinkamos tendencijos, bet mūsų pareiga yra užtikrinti tą vertybinį dalyką, ant ko Europos Sąjunga buvo pastatyta, krikščioniškų vertybių.
Dėkojame už pokalbį. Ačiū.
Ačiū jums labai.
Kalbinome Europos parlamento narę Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę. Šioje laidos vietoje padarykim pertrauką, po to tęsime mūsų laidą.
jumis laida Aktualijos.
Sveikiname su kandidatu į Europos parlamentą Mariumi Kundrotu, kartu su dar 9 bendražygiais pasirašiusiu manifestą už šeimą. Gausiausiai pasirašėte manifestą, jūsų kandidatų net 10 iš visų 17 pasirašiusiųjų. Kodėl visgi taip sunkiai pasirašomi Lietuvoje tokio tipo manifestai?
Manau, pagrindinė priežastis yra ta, kad šiuo metu Lietuvos politiniuose elituose vyrauja ultraliberalios arba kairuoliškos nuostatos, kurios, kaip matome, ir iš praktikos nėra labai draugiškos šeimai ir jos vertybėms. O tautininkams šeima natūraliai visą laiką buvo viena iš pačių svarbiausių vertybių ir visiškai natūralu, kad būtent iš tautininkų pasirašė daugiausiai.
Sakykit, kodėl Europos parlamentas, kodėl štai dabar balotiruojatės šiuose rinkimuose?
Na, iš tikrųjų, priežastis yra ta, kad Lietuva de facto šiuo metu yra Europos Sąjungos sudėtyje. Ir iš Europos Sąjungos centrinių institucijų, tiek Europos parlamento, tiek ir Europos komisijos, kuri formuojama iš dalies, įtakojant Europos parlamentui, eina pačios įvairiausios iniciatyvos susijusios su tautos, šeimos ir žmogaus gyvenimu. Mes matėme, kaip šios kadencijos Europarlamentas svarstė 2 labai prieštaringas rezoliucijas, tai Estrelos ir Lunacek rezoliucija, kur buvo dėstomi dalykai iš esmės greunantys pamatinės šeimos vertybės. Buvo kalbama apie tai, kad vaikus pirmiau turėtų auklėti ne šeima, o valstybė. Ir dargi auklėti pagal kažkokius liberalistinius kanonus, apmokydama, sakykime, įvairių lytinių praktikų, kurios, na, net ir suaugusiems žmonėms yra pakankamai abejotinos, o to labiau vaikams 4 ar 6 metų, kaip teigiama tose rezoliucijose. Ir viena iš tokių rezoliucijų, Estrelos rezoliucija, kurioje beje buvo reikalaujama privalomai įvesti ir abortų teises visose Europos Sąjungos šalyse narėse, buvo atmesta vos 2 balsų persvara. Reiškia, įmanoma ir šiuo metu Europos Sąjungoje pakovoti dėl to, kad nebūtų greunamos, o būtų saugomos mūsų visų Europos tautų pamatinės vertybės, taip pat ir lietuvių pamatinės vertybės.
Bet Mariau, ką pasakytumėte tam rinkėjui, kuris visgi yra linkęs teikti, jog štai net jeigu jūs ir išrinks į Europos parlamentą, jūsų bus ten tik keletas ir ką pakeisite viename didžiausių pasaulio parlamentų ir galų gale netgi ar apskritai verta balsuoti šiuose rinkimus?
Atsakyčiau labai paprastai. Pasiremdama tuo pačiu Estrelos rezoliucijos pavyzdžiu. Tenais šita rezoliucija buvo atmesta 2 balsų persvara. Ir jeigu susirinks pakankamai gausu padorių žmonių su teisingomis politinėmis nuostatomis iš Prancūzijos, Vengrijos, Lenkijos ir kitų Europos Sąjungos šalių, tai ir 1 arba 2 balsai iš Lietuvos taip pat gali turėti lemiamos įtakos. Prisiminkime, kaip lietuvių parlamentarai Sovietų Sąjungos aukščiausioje taryboje iš esmės pramušė tokias teisinės sistemos pataisas, kurios leido Lietuvoje rinkimus laimėti sąjūdžiui, kuris po to atkūrė Lietuvos valstybingumą. Ir kitas dalykas yra iš tikrųjų toksai, kad mūsų politinės sistemos sąlygomis, kada yra visiškas nuolankumas įvairioms rezoliucijoms ir direktyvoms, kurios eina iš Europos Sąjungos, yra labai pavojinga praleisti negatyves tendencijas jau tenai. Sakykime, Europos parlamento rezoliucijos toli gražu nėra privalomos, skirtingai nuo direktyvų, kurias priminėjo Europos komisija. Ir iš esmės Lietuva galėtų rezoliucijas arba vykdyti, arba ne. Bet žinant mūsų dabartinės politinės sistemos bestuburiškumą, yra labai pavojinga, kad negatyvios tendencijos užsimekstų jau tenais. Štai kodėl reikia balsuoti už tuos politikus, kurie atstovauja tautos, doros ir šeimos vertybėms šituose Europos parlamento rinkimuose.
Taip, jūs nesate labai plačiai žinomi viešoje erdvėje. Sakykite, ar turite pažinčių užsienyje, ar bendradarbiaujate su užsienio politikais? Kaip žinia, Europos Sąjungos parlamentas, jis iš tikrųjų yra tokia didelė politikų bendryje, kurioje be pažinčių, be draugų kažkaip orientuotis ir kažką rimto nuveikti yra labai sunku. Ar jūs būsite vieni tenais?
Na, pirmiausia, kalbant apie mūsų žinomumą, jis auga ne dienomis, o valandomis. Ir mūsų populiarumo ratą iš tikrųjų labai įsuko keletas dalykų. Vienas dalykas yra, sakykime, referendumas už tai, kad Lietuvos žemė priklausytų Lietuvos piliečiams ir tauta galėtų dažniau pasisakyti įvairiais valstybės gyvenimo klausimais. Kitas dalykas yra panaši iniciatyva referendumui dėl nacionalinės valiutos lito išsaugojimo. Taip pat be abejo ir kova už šitas šeimos vertybės. Ir dėl to šiandieną jau kai kuriuose netgi liberaliuose žiniasklaidos priemonėse rengiamos apklausos rodo, jog mes jau peržengėme 5% barjerą.
O kaip su tarptautiniu lygmeniu?
Europos parlamentą. Atsakymas dėl ryšių su kitų šalių politikais ir politinėmis partijomis, tai be jokios abejonės atsakyti galima taip, jog mums artimiausi yra latvių tautininkai ir estų tautiniai konservatoriai. Nes mes su jais labai panašiai suprantam ne tik vertybinius dalykus, bet taip pat ir geopolitiką, tai yra tarptautinius santykius, ypač grėsmės sklindančios iš agresyvėjančios Rusijos. Bet atskirais klausimais mes be jokios abejonės puikiai sutarsime ir su vakarų Europos tautinėmis partijomis, tarkime tokiais klausimais kaip nežabota imigracija, kaip Europos Sąjungos centralizavimas, verčiant ją iš valstybių draugijos į naują supervalstybę. Ir tokiais klausimais kaip šeimos vertybės, kaip kova su įvairių iškreipimų propagavimu, kaip tikėjimo laisvė ir parama dvasingumui, kaip socialinis solidarumas. Taip kad mūsų bendražygių ratas yra bent jau šitais klausimais labai platus, nuo Anglijos ir Prancūzijos iki Vengrijos ir Estijos.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Gerbiami radio klausytojai, kalbėjomės su kandidatu į Europos parlamentą Mariumi Kundrotu.
Kitas pašnekovas – Paulius Uleckas, vienintelis iš gausaus liberalų sąjūdžio kandidatų būrio, pasirašęs manifestą už šeimą ir savo parašų pažadėjęs sėkmės atveju Europos parlamente kurti šeimai palankias politikas.
Sakykite, kaip jūs žadate kurti tą šeimai palankę politiką, jeigu esate tik vienas savo sąraše, kuris pasirašė manifestą už šeimą?
Na, jo, čia reikėtų galbūt prisiminti pačius principus, jog tai nėra nei savivaldybių rinkimai, nei pagaliau Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, bet Europos parlamento rinkimai. Ir, sakykime, sėkmės atveju galbūt paklius į Europos parlamentą du liberalų sąjūdžio atstovai. Na, stebuklas kažkoks įvyktų, jeigu būtų trys. Tai tų parašų čia galbūt ir nereikia. Juo labiau, kad ten žmogų išrinkus beveik 800 netoli parlamentarų, kurie jau skirstosi į atskiras frakcijas, į atskiras grupės, į atskiras darbo komitetus, darbo grupės. Ir tai jau visiškai nesusiję su tam tikra priklausomybė ar nuostatomis savo krašte, tai mūsų atveju Lietuvoje.
Tai sakote, nesvarbu, kad pasirašėt manifestą, bet jau kai nukeliausit į Europos parlamentą, tai jau darysit, ką norit.
Ne, jūs neteisingai supratot. Tai yra svarbu, todėl ir pasirašiau manifestą, kad norėčiau tenai sėdėti kartu su tais žmonėmis, kurie tą manifestą pasirašė.
O sakykite tuomet, kodėl Lietuvoje vat, sėdite su tais, kurie nepasirašė?
O tai tokį pat klausimą būtų galima užduoti kitiems broliams iš kitų mūsų politinių partijų, tiek broliams socialdemokratams, tiek broliams konservatoriams ar dar kitiems broliams. Tai čia aš nemanau, kad yra kažkoks išskirtinumas. Galų gale ne man reikėtų atsakyti už tuos žmonės, kurie nepasirašė. Aš pasirašiau, tai yra mano nuostatos, tai yra mano šeima, tai yra mano požiūris, tai yra mano vertybės. Ar jūs patinka, aš taip noriu ir aš taip ruošiuosi taip.
Tai iš tikrųjų, bet turit labai rimtą motivaciją. Sakykit, vis tiek partijoje ar būtent su tais žmonėmis, kurie kandidatuoja, taip pat jūs vis tiek kažkokią tai bendrą viziją turite ir kalbatės. Tai ar jūs stengiatės kažkaip ginti tas vertybės, kurias sakot, va, tai yra mano nuostatos, kurias aš norėčiau įtvirtinti, tai ar visgi jūs pasilieka tiesiog prie tos nuomonės, kad jūs bandysite kaip vienas laukia karys patekti į geresnę apkasų pusę?
Nu, atvirai pasakius, tai didelės diskusijos partijos viduje šiuo klausimu nėra didelės. Tiesiog rengiant apskritai vietinių rinkimų programinės nuostatas, galbūt platesnė šiek tiek diskusija apie tai buvo. O Europos parlamento situacijoje, tai nemanau, kad aš būčiau vienas laukia karys, nes pati ta deklaracija siunčiama į visas Europos Sąjungos šalis. Ir aš manau, tokių vienišų karių, kaip aš, per tuos 27 šalis ten mes jūs surinksim, mažiausiai 27 bent jau. Ir tai jau nebus karys, nebus vienišas karys, tai jau bus būrys. Ir tas būrys, tarptautinis būrys, manau, jisai turi galimybę pasakyti labai aišku tekstą, labai aišku balsą išreikti.
Tai sakykit, iš tikrųjų, vat, labai svarbų dalyką paminėjot. Sakot, kad jūs savo partijos viduje nediskutuojat šių klausimų, kai kalbama apie politiką Lietuvos lygmeniu. Ir labai įdomus dalykas, tai iš tikrųjų krikščionys, piliečiai labai dažnai kelia tą šeimos politikos klausimą ir negi krikščionių piliečių balsai, jų interesas nėra girdimas jūsų būtent partijos sueigose?
Kodėl jūs taip galvojat, kad jis negirdimas mūsų partijos sueigose? Krikščionių, aš manyčiau, kad yra pakankamai daug vietų, galėčiau parodyti ir visiškai šviežių faktų, kur krikščioniškas požiūris į šeimą yra pateikiamas tendencingai arba visiškai išnaudojamas tokiam, pavadinkim, nedoriem, siauriem ir trumpiem politiniams tikslams pasiekti. Nenorėčiau čia minėti konkrečių pavyzdžių, bet aš juos pats tiesiog praeitą savaitgalį teko susidurti ir matyti.
Supratau.
Tai galbūt tas mano pasakymas, kad liberalai galbūt mažiau apie tai kalba, tai nereiškia, kad šeima nėra jiems vertybė. Man asmeniškai, aš dar kartą pabrėžiu, man asmeniškai tai yra didelė vertybė. Mūsų šeimoje du vaikai, abu jau suaugę, puikus vaikai, sūnus, karo akademijos kariūnas, viskas gerai, nes nesenai atšventėm sidabrines vestuves, taip priklauso.
Sakykit, suprantam, kad neturite šiuo metu manifesto teksto po akimis, tačiau
neturiu.
Jūs vis tiek jį skaitėt prieš prasirašydamas.
Skaičiau, taip.
Kokios va ten išvardintos vertybės, kokie principai labiausiai va įstrigo jūs atmintyje, kas buvo didžiausia motivacija pasirašyti šį manifestą?
Didžiausia motivacija. Nepasakyčiau, kad ten kažkas tai buvo didžiausia, kažkas mažiausia. Na, tiesiog visas toks tekstas, tiesiog galvoju, kad mano mintys, mano tekstas, va, tai aš taip elgiuosi, aš taip darau, man tos vertybės artimos toks. Na, tiesiog mano tekstas, taip gal galėčiau pasakyti, jeigu galėčiau tai pasakyti.
Supratome.
Nes neradau tenai, iš kitos pusės pasakęs, neradau nieko, kas prieštarautų arba kažkas, na, propaguotų dalykus, kurie man yra svetimi arba nepriimtini.
Paskutinį klausimą tuomet norėtume užduoti. Šiaip jau Europos parlamentas neturėtų turėti įtakos šeimos politikai Lietuvoje dėl subsidiarumo principo, bet turi. Kokią poziciją jūs užimsite šiuo klausimu Europos parlamente?
Na, ką jūs turite omenyje?
Turiu omeny, ar jūs manote, kad Europos parlamente priimami sprendimai iš tikrųjų turėtų įtakoti tokį dalyką, kaip, pavyzdžiui, šeimos politika Lietuvoje?
Nu, apskritai, tai manau, kad neturėtų įtakoti, bet ta grupė ir tas manifestas, jis būtent ir pritaikytas ir skirtas būsimiesiems Europos parlamento nariams. Tai matyt, daug, pakankamai daug žmonių galvoja lygiai taip pat kaip ir jūs, kad pagal subsidiarumo principą tai turėtų būti nacionalinės politikos elementas sprendimas. Tačiau jis šiandien dienai dėje gali būti svarstomas žymiai platesnėje erdvėje. Ir tas manifestas, į kurį mes kalbame dėl šeimos, ten nėra vienintelis manifestas, kuris sklandė, sakykime, čia prieš šiuos rinkimus. Čia buvo ir daugiau manifestų, kuriuos aš taip pat pasirašiau. Vienas iš tokių manifestų buvo už tai, kad pasižadame, kad mes kursime federacinę sąjungą, o ne tokią sąjungą kaip dabar. Jinai pripažįstama, kad yra per daug biurokratizuota, per daug centralizuota ir per daug šalys narės praranda laisvių ir savo nepriklausomybių. Tai manau, kad tie dalykai susiję ir tie sąjūdžiai, kurie kyla šiandieninėje Europoje, jie visi susiję dėl per didelės biurokratijos, dėl perteklinio tokio bendro reguliavimo, dėl tradicinių vertybių kaip šeima, kaip gamta, išsaugojimo. Tie sąjūdžiai jie yra ir mes nuo jų niekur nepabėgsim. Ir aš už juos pasisakau.
Dėkojame jums už pokalbį.
Ačiū, iki malonaus.
Akivaizdu tai, kad krikščionys vis dažniau linkę nusišalinti nuo neva neišvengiamą pavojų moraliai keliančios ir savaime nešvarios politikos. Tuo tarpu dabartinis popiežius Pranciškus taip manančiųjų klausia. Galbūt toji politika nešvari būtent todėl, kad gyvenantieji Evangelijos dvasia krikščionys jos šalinasi. Mes savo ruoštu jums pristatome kandidatus, pasiryžusius ir savo parašais įsipareigojusius sėkmės rinkimuose atveju Europos parlamente dirbti šeimai. Kviečiame juos palaikyti. Tai Vilija Aleknaitė Abramikienė, Algirdas Saudargas, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Agnė Bilotaitė, Laima Liucija Andrikienė, Paulius Uleckas, Juozas Dapšauskas, Arminas Mockevičius, Dainius Kepenis, Julius Panka, Audrius Rudys, Gintaras Songaila, Jonas Vaiškūnas, Marius Kundrotas, Alfonsas Lupeikis, Arūnas Eigirdas, Richardas Garuolis, Tomas Baranauskas bei Vilma Čekutienė.
Šis perskaitytas sąrašas buvo sudėliotas neatsitiktinai, ne mes sugalvojome tiesiog taip išreitinguoti ir perskaityti, bet perskaitėme sąrašą būtent tokia tvarka, kokie kandidatai jį pasirašė. Savo laidų cikle, skirtame Europos parlamento rinkimams, mes su kolega Vytautu Raškausku jums stengiamės šiek tiek padėti geriau suprasti Europos Sąjungos idėją. Primename, kad pirmose laidose kalbinome Vilniaus universiteto profesorių Vytautą Radžvilą. Šios laidų įrašus galite rasti Marijos Radio internetiniame puslapyje marijosradijas.lt. Taip pat skatiname jūs dalyvauti politinėme mūsų šalies gyvenime, kurio vienas iš svarbiausių įvykių – Europos parlamento rinkimai jau gegužės 25 dieną. Rinkimų dieną jūs gausite rinkimų biuletenį, kuriame bus išvardinti politinių jėgų deleguoti kandidatai. Iš jų galėsite išsirinkti vieną sąrašą, kuriam skirsite savo balsus, išrinkdami 5 asmenybės, kurios labiausiai atitinka jūsų lūkesčius. Vytautai, už ką balsuosi rinkimuose?
Na, Vyti, kaip tikras politologas, norėčiau truputėlį perfrazuoti tavo klausimą ir pasidalinti tuo tikėjimu, kurį turiu mūsų žmonėmis, tai yra Lietuvos Respublikos piliečiais. Aš noriu pasakyti, jog pasitikiu jumis, žinau, kad jūs sugebėsite atrasti jėgų ir nueiti prie balsadėžių. Dirbau šiek tiek kurį laiką Briuselyje, tuo metu, kai buvo svarstoma Estrelos rezoliucija, ir savo akimis mačiau, kaip sąjūdis, kuris pradėtas yra vieno žmogaus, vienos mamos, labai mylinčios savo vaikus, gali išplisti po visą Europą. Tad esu įkvėptas ir šiomis laidomis kartu su tavimi žinau, kad mes bandėm įkvėpti visus likusius žmonės ir Vyti, kokia tavo motyvacija?
Na, iš tikrųjų, atsakėjai mano klausimą kaip tikras politikas, netgi sakyčiau, ne politologas. Bet aš pabandysiu tave perspjauti ir dar labiau atitolti nuo tavo klausimo, galbūt. Ne, iš tikrųjų, mes stengiamės ir truputį su jumoru ir paprasčiau kalbėti apie gan sudėtingus dalykus, tačiau vienas iš svarbiausių, aš manyčiau, tų teiginių ir tų žinučių, kurias norėjome jums perdėti, iš tikrųjų yra tai, kad nuo mūsų priklauso, netgi ne nuo mūsų skaičiaus, o nuo mūsų aktyvumo, kiek tie svarbiausi krikščionims klausimai, jie bus keliami į paviršių, kiek mes galėsime drąsiai gyventi savo valstybėje, nebijodami, kad kažkas ateis iš viršaus, ateis iš kitų šalių į mūsų namus ir pasakys, na, žinote, kažkur toli, kažkokioj kitoj šaly buvo priimti tokie ir tokie įstatymai, kuriais dabar, mėlyjei, jūs turite vadovautis. Tai aš žinau, kad didžiausi nusikaltimai iš tikrųjų visame pasaulyje yra padaromi paprastų žmonių rankomis, kurie deja būna suklaidinami įvairiausių ideologijų. Ir linkiu jums, mėlyjei, neapsigauti tą krikščionišką mintis, jinai atveria akis ir net tokiuose sudėtingiuose procesuose kaip politiniai procesai. Šių metų Europos parlamento šūkis išvertus į lietuvių kalbą skambėtų taip: šį kartą viskas bus kitaip. Tai aš iš tikrųjų norėčiau tikėti, kad šį kartą viskas bus kitaip ir nepaisant to, kokie bus rinkimų rezultatai, ar bus daugiau išrinkta žmonių, kurie palaiko krikščioniškas vertybės, palaiko šeimos politiką, tokią, kokią įvardijame būtent manifeste už šeimą, ar daugiau ir galbūt kažkiek tai kitų žmonių turinčių galbūt kitokias pažiūras, tai nėra tiek labai svarbu šiandien. Svarbu, kad susitelktume ir iš tikrųjų kiekvienas, kuris šiandien turime balso teisę, kad ateitume prie balsadėžių ir išsakytume tą krikščionišką poziciją, nes tai yra mūsų pareiga. Ačiū Jums, gerbiami Marijos radijo klausytojai, kad klausėte mūsų laidų, ir jeigu praleidote kažkurias, įsijunkite Marijos radijo internetinį puslapį, perklausykite dar kartą. Pabandykite įsigilinti į kandidatų į Europos parlamentą pozicijas, nebalsuokite aklai.
Taip, iš tiesų, Vyti, esame startinėje pozicijoje, tad startuokime sparčiai ir eikliai ir nepalikime mūsų kandidatų vienų net ir po rinkimų.
Užduokime jiems klausimų. Raginkime, rašykime, nepalikime. Iš tikrųjų, Vytautai, aš dar kartą noriu priminti, kad mūsų darbas dar tik tai prasideda.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.